ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Fostul premier moldovean și om de afaceri Ion Sturza crede că liderul democraților moldoveni, Vlad Plahotniuc, ar trebui să renunțe la politică.
E o ipoteză prin absurditate că domnul Plahotniuc își dea demisia din funcția de președinte a partidului și se retrage pe insulă în Oceanul Pacific sau mai aproape de Dubai, unde astăzi e centrul de afaceri. Asta e o ipoteză, dar e o ipoteză practică, cu o șansă zero.
Dicționar european astăzi despre alegeri și atacuri cibernetice. După publicarea raportului procurorului special Mueller despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane,
raportul în varianta publicată confirmă că nu a existat o conspirație între campania lui Trump și Rusia pentru influențarea alegerilor prezidențiale din 2016. Dar în legătură cu obstrucționarea justiției, situația e mai complicată.
Și fostul procuror militar Dan Voinea, care a instrumentat inițial dosarul Revoluției Române din 1989, contrazice afirmații ale rechizitorului procuraturii legate de implicarea URSS în Revoluție. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara la Chișinău! Meteorologii au emis un avertisment cu cod galben de îngheț la suprafața solului. Riscul unor înghețuri se menține în următoarele două zile, când dimineața de vreme, izolat, temperaturile ar putea să cadă până la minus 3 grade. Se anunță că, începând cu săptămâna viitoare, vremea se va încălzi treptat de la o medie de 12 grade luni până la 23 de grade vineri. Cu cât mai aproape va fi termenul de dizolvare a legislativului, cu atât discuțiile între partidele din Parlament vor fi mai constructive, a spus președintele Igor Dodon într-o emisiune televizată la Moldova 1, citat de IPN. Dodon susține că Partidul Socialiștilor a fost și este în opoziție față de Partidul de Guvernământ al Democraților și, din acest motiv, socialiștii și blocul acum ar trebui să-și unească forțele împotriva guvernării. Pe de altă parte, liderii blocului acum le reproșează socialiștilor că nu ar fi preocupați de ceea ce numesc demontarea regimului oligarhic. Igor Dodon a mai spus că în cazul unui blocaj politic continuu va cere Curții Constituționale dreptul să stabilească el data alegerilor locale din acest an, așa încât acestea să coincidă cu scrutinul parlamentar anticipat. Avocatul poporului Mihai Cotorobai a declarat că situația drepturilor omului în anul 2018 a continuat să degradeze în mai multe domenii, între cele mai importante fiind accesul la justiție, libertatea de exprimare, drepturile deținuților și dreptul la asistența medicală. Ombudsmanul a prezentat într-o conferință de presă un raport cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova pe parcursul anului trecut. Totodată, el a spus că în 2018 statul Republica Moldova nu a reușit să asigure dreptul cetățenilor de a alege și de a fi aleși, referindu-se la anularea rezultatelor alegerilor pentru funcția de primar în Chișinău. La Kiev, pe stadionul olimpic, la această oră a început dezbaterea electorală între candidații la președinția Ucrainei, actualul șef al statului Petro Poroșenko și actorul de comedie, favoritul campaniei Volodymyr Zelensky. Sunt primele dezbatere electorale ale celor doi concurenți ce se vor confrunta în turul 2 al alegerilor duminică 21 aprilie. Cu puțin timp înainte, la o întâlnire cu alegătorii, Poroșenko l-a numit pe Zelensky dezertor, repetând acuzațiile Ministerului Apărării, potrivit căruia în 2014 oponentul său s-ar fi eschivat de la încorporarea în armată. Poroșenko a spus că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar visa la un președinte slab și nepregătit al Ucrainei. În opinia sa, Zelensky nu ar avea capacitatea de a-i se opune lui Putin. Pentru dezbaterile de pe stadion s-a rezervat puțin peste o jumătate de oră. După acestea sunt programate dezbateri la televiziunea publică, dar Zelensky a anunțat că nu va participa. Și într-un interviu pentru RBK Ucraina, Volodymyr Zelensky a promis că în cazul probabil în care va fi ales președinte, va organiza un referendum în legătură cu aderarea Ucrainei la NATO. Este evident că NATO înseamnă securitate și un nivel înalt de pregătire al armatei, dar vreau să unesc țara, a spus Zelensky. El a adăugat că va depune eforturi pentru a convinge oamenii din părțile estice ale Ucrainei, care vorbesc în cea mai mare parte limba rusă, să depășească viziunea lor negativă asupra NATO.
Mulțumesc, Radu, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ion Sturza a fost premier la Chișinău câteva luni, între februarie și noiembrie 1999. Este un om de afaceri de succes și a fost membru al Partidului Democrat din Moldova. Este un comentator și observator al vieții politice moldovenești. Valentina Ursul l-a întrebat de ce e atât de greu să se formeze o coaliție la Chișinău, iată, după două luni aproape de la alegeri.
Avem trei grupe distincte în Parlament care au agende diferite, au sponsori diferite, reprezintă interese diferite. Și atunci lucrurile sunt cu mult mai complicate pentru Partidul Democrat. Există foarte multe legende la Chișinău, analize, dar care mi se pare că sunt un pic artificial construite. Este o incertitudine în Partidul Democrat, în echipa Partidului Democrat, dacă putem să numim partidului, mai degrabă a domnului Plahotniuc.
Și domnul Plahotniuc a lăsat acum să vadă ce rezultate ar putea să arate dialogul dintre deputații blocului acum și cei din PSRM?
Nu, eu cred că ei activează și au un canal de comunicare cu cei din PSRM ca unica variantă care este astăzi mai mult sau mai puțin plauzibilă de crearea unei alianțe. Mai există și varianta de rezervă a unei investiții masive individuale în deputații din Parlament. Nu cred că există o stare de liniște sau înțelegere cum vor evolua evenimentele în Republica Moldova astăzi în Partidul Democrat.
Poziția socialiștilor deseori este promovată de șeful statului Igor Dodon. El zice că dacă PSRM nu acceptă soluția unui guvern minoritar, merg la anticipate. E un șantaj, e o frică, ce e ascuns în spatele acestei declarații?
Eu cred că e o bravadă, pentru că nimeni nu-și dorește alegeri anticipate. Este evident că scorul electoral nu se va schimba dramatic. Poate că cineva visează să-și consolideze poziția și, în primul rând, cred că Partidul Democrat, dar este o eroare. Avea alegeri în toamna acestui an, chiar și cu un comitet de cele locale, poate să schimbe chiar și scorul obținut în aceste alegeri. Deci eu nu cred că cineva își dorește pe bune alegerile anticipate, deși a rămas foarte puțin timp pentru a crea o coaliție cât de cât viabilă și de a începe a forma organele de conducere a Parlamentului și a Guvernului. Iarăși, constrângerile în care a nimerit Partidul Socialist în relațiile sale cu sponsorul lor principal, Federația Rusă, sunt reale, nu sunt o invenție și chiar dacă domnul Dodon și-ar dori astăzi din quasi motive să creeze o alianță cu Partidul Democrat, fie că el are o dependență, fie că nu este șantajat, fie că se simte mai confortabil cu Partidul Democrat, dar dependența aceasta de poziția fermă a Muscovii oficialilor, spune așa, nu îi permite lui astăzi să creeze această coaliție.
Vlad Plahotniuc și-ar dori o îmbunătățire a relației cu Kremlinul?
El și-ar dori, numai că, hai să fim sinceri și din propria experiență, știu că atunci când merești în disgrație Kremlinului, nu ai nici o șansă să te recuperezi. Asta s-a văzut în 2006, după refuzul domnului Voronin de a semna memorandul COSAC. După aceea, toate încercările dumnealui repetate și foarte insistente de a reveni la o relație normală cu Federația Rusă s-au terminat cu un eșec total. Pot să vă spun din ceea ce cunosc și eu și din discuțiile care le-am avut, spunem așa, pe frontul estic, că acolo nu există nicio șansă de remediere. După umilința la care a fost supuși înalți funcționari din Federația Rusă și președintele Putin în mod special. Așa că este pe bune o presiune enormă asupra lui Dodon, niciun fel de coaliție cu Plahotniuc, cu domnul Plahotniuc, nu cu Partidul Democrat, ca să înțelegi.
Domnul Plahotniuc știe pe moment că nu e simpatizat nici în est, nici în vest. Dumneavoastră totuși insistați că cei din blocul acum ar fi bine să discute și cu Partidul Democrat, dar din partea celor din blocul acum am auzit că din 2009 încoace cine a mers împreună cu PD nu a mai avut viitor politic.
Corect, și este un instinct absolut natural și firesc să te ferești de orice relație cu domnul Plahotniuc. Asta o știu și partenerii lui din business, asta o știu și partenerii lui din politică. Aici chiar vreau să le dau dreptate. Dar o ecuație fără domnul Plahotniuc.
Dar cum fără domnul Plahotniuc? Iată, sugerați o idee. Cum s-ar putea fără domnul Plahotniuc? Pentru că el oricum rămâne a fi cel care stăpânește tot ce se întâmplă în Moldova.
Exact. Dar știți cum funcționează? Când stăpânul dispare din casă și oricei încep rapid să urce pe masă. Și în Moldova nu e excepție. Atât timp cât nu există un semnal foarte clar din partea cuiva, sunt încă aliniați, dar dacă de cineva o slăbiciune sau configurația se schimbă, să vedeți cum toți zilierii politici de la Chișinău se va orienta către alți stăpâni, către alți jucători importanți. Am spus-o și eu ca ipoteză.
Dar domnul Plahotniuc se împacă să rămână o figură fără putere?
Eu am spus-o așa că e o ipoteză prin absurditate că domnul Plahotniuc își dă demisia din funcția de președinte a partidului și se retrage pe insulă în Oceanul Pacific sau mai aproape de Dubai, unde astăzi e centrul de afaceri. Asta e o ipoteză, dar e o ipoteză practic cu o șansă zero.
A fost opinia fostului premier și om de afaceri Ion Sturza. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Curtea Constituțională de la Chișinău a fost sezizată astăzi de 3 deputați independenți, singuri apolitici aleși în scrutinul din 24 februarie, să spună dacă politicienii moldoveni ar avea dreptul să anuleze sistemul electoral mixt înainte de un scrutin repetat. Blocul acum insistă că ar trebui anulat sistemul mixt și cei 26 de deputați ai blocului cred că sistemul ar fi fost folosit de democrați pentru a se menține la putere. Toate celelalte grupuri parlamentare nu au dat totuși semne că ar vrea anularea mixtului. Liliana Barbaro și relatează.
Socialiștii sunt cei care i-au ajutat pe democrați să schimbe din proporțional în mixt sistemul electoral și dacă nu au recunoscut până acum că au făcut-o în propria daună, ar fi doar pentru că i-ar costa prea mult politic, au spus neîncetat observatorii, imediat după votul din 24 februarie. Socialiștii erau cotați în sondaje în ajunul scrutinului cu 50%, dar au obținut doar 30%. Acum, ei încearcă un fel de negocieri cu blocul acum, convingerea firma căruia e că anularea mixtului ar trebui să figureze printre primele puncte de pe o eventuală agenda de discuții.
Guvernarea și reprezentanții lui Plahotniuc au simțit pericolul anulării mixtului, respectiv se sesizează curtea.
Cel pe care tocmai l-ați auzit este Victor Ciobanu, analistul de la Chișinău, care mai crede că răspunsul ce poate fi așteptat eventual de la curte este mai mult decât previzibil.
Și vor spune că nu este posibil această revenire ca să închide o temă eventuală de compromis în negocierile între acum și PSRM.
Pe de altă parte, Victor Ciobanu se declară convins că sesizarea respectivă trebuie privită ca un semnal în plus că democrații se pregătesc de anticipate. Că lucrurile se îndreaptă într-acolo, spune marea majoritate a analiștilor, dar o prevestesc și inițiativele sociale populiste mai vechi și mai noi, cu care democrații au reînceput să meargă la întâlniri cu alegătorii prin provincii. Ar mai fi și calmul cu care aceștia urmăresc dintr-o parte, Gâlceava, dintre socialiști și blocul acum, preocupați aparent de căutarea unui compromis. La părerea analistului Victor Ciobanu, circumstanțele esențiale de care au nevoie democrații pentru repetarea alegerilor ar fi păstrarea mixtului și comasarea anticipatelor cu scrutinul local.
Doar că nu așa cum au fost dezinformată opinia publică în noiembrie, nu în octombrie, cum a zis Dodon, dar eu cred chiar acum în iunie concomitent cu localele, ca să nu se dezmiticească socialiștii și acum, care vor sta până atunci încă în negocieri și iată că le pică drept în cap legile anticipate.
Despre intenția de a comasa cele două scrutine drept stratagemă intenționată de democrați pentru a-și amplifica profitul electoral, la fel cum au procedat atunci când au comasat recentul scrutin cu un referendum, vorbesc de mai mult de vreme analiștii, iar joi, într-o emisiune, speculația a fost repetată și de fostul edil al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă. Doar că toată lumea anticipează o variantă în care localele, ce în mod normal ar trebui să se desfășoare la mijloc de iunie, să fie împinse de democrați spre toamnă, ca să poată fi sincronizate cu anticipatele. Victor Ciobanu este deocamdată primul analist care afirmă contrariul. Pe de altă parte, șeful statului Igor Dodon, suspectat că doar mimează căutarea unei soluții în companie acum, în realitate și-ar sincroniza agenda anticipatelor cu democratul Vlad Plahotniuc, a spus în urmă cu o săptămână că nu mai vede cum s-ar putea organiza locale în termeni legali, dată fiind imposibilitatea deocamdată a creării noii guvernări. Ca să fi putut fi respectate aceste termene legale, localele ar fi trebuit anunțate cu cel puțin 2 luni înainte de ziua votului, ceea ce nu s-a întâmplat. Iar motivul ar fi că nu există un parlament funcțional care să adopte decizia. Din Chișinău, Liliana Barbaroș, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, Dicționarul European și un interviu cu fostul procuror care a instrumentat inițial dosarul Revoluției Române din 1989. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza, ca în fiecare seară de vineri, retrospectiva politică a săptămânii moldovenești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
În recentele alegeri parlamentare din 24 februarie au fost înregistrate mai multe tentative de atacuri cibernetice asupra sistemului informațional al Comisiei Electorale Centrale și al altor instituții guvernamentale. Atacurile erau inițiate atât din Republica Moldova, cât și din exterior. Asta aflăm de la Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică, care afirmă într-un raport că a reușit să identifice și să blocheze atacurile chiar dacă acestea se adaptau ușor la măsurile serviciului. Atacurile au început să se intensifice cu 10 zile înainte de scrutin și au atins cota maximă în ziua alegerilor, imediat după închiderea secțiilor de votare. Aceste atacuri ar fi cauzat întârzierea publicării rezultatelor preliminare oficiale, ceea ce a strânit nemulțumiri și suspiciuni în spațiul public. Atacurile au continuat pe tot parcursul nopții, când pe site-ul CEC erau actualizate în timp real rezultatele preliminare. Ce scop urmăreau aceste atacuri cibernetice? Specialiștii Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică presupun că s-a urmărit sustragerea de informații confidențiale și falsificarea unor date. Atacatorii au încercat să compromită funcționarea sistemului informațional automatizat pentru a împiedica înregistrarea electronică a alegătorilor, astfel creând condiții pentru vot multiplu. S-a dorit și fraudarea rezultatelor preliminare ale scrutinului. Specialiștii spun însă că toate aceste scopuri malițioase nu au fost atinse, atacurile fiind stopate prompt. S-a mai remarcat că în perioada atacurilor cibernetice s-a modificat esențial lista țărilor din care era accesat site-ul Comisiei Electorale. A crescut considerabil numărul de accesări din Statele Unite și Federația Rusă, iar în top au ajuns și țări precum Brazilia, Indonezia, Thailand, India, Columbia. Potrivit raportului oficial, numărul diverselor atacuri cibernetice în recentele parlamentare ar fi de ordinul milioanelor. E un număr oarecum rezonabil, crede jurnalistul Nicu Calcea, care a studiat fenomenul.
Atacurile astea se fac în regim automat. E vorba doar de calculatoare sau servere care stau undeva în diferite țări. Oricine poate plăti ca să atace anumite site-uri.
Nicu Calcea precizează că e destul de complicat de identificat cine ar sta în spatele acestor atacuri și dacă sunt implicații din exteriorul țării.
Sunt companii sau, mă rog, persoane care oferă servicii de atacare diferitor site-uri. Aceste persoane sau companii au acces la un număr mare de servere în toată lumea. De fapt, proveniența IP-urilor sau de unde vin atacurile din ce țară nu ne dă foarte multă informație despre cine ar fi interesat.
Atacurile cibernetice au devenit foarte frecvente în scrutinele din ultimii ani. Bună oară, în scrutinul prezidențial din 2016, serviciile de securitate au identificat și blocat 41.000 de atacuri cibernetice în primul tur. În turul 2 de balotaj, numărul acestora s-a ridicat la 680.000. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Europa, legislația rămâne încă la nivel național. Comisia Europeană de la Bruxelles a recomandat insistent țărilor membre să introducă în legislație pedepse pentru răspândirea voită de știri false. Aceasta depinde însă acum de legislația fiecărei țări. Mai multe țări au luat inițiativa de a legifera sever pentru a împiedica propagarea de aceste fake news. Germania a mers atât de departe încât până și organizația Human Rights Watch s-a simțit datoare să difuzeze un comunicat în care estima că noua lege germană care privește funcționarea rețelelor sociale creează un precedent periculos. De la 1 ianuarie, Germania a început aplicarea unei legi controversate care cere site-urilor de media socială să elimine imediat orice postare care ar instiga la ură sau ar interfera în alegeri. Site-urile care nu elimină postările evident ilegale, mai ales în perioada de alegeri, se pot confrunta cu amenzi de până la 50 de milioane de euro. Legea germană stabilește astfel un precedent periculos care ar putea fi folosit de guvernele totalitare care caută să restricționeze libertatea de exprimare online prin felul în care obligă companiile de internet să cenzureze utilizatorii în numele guvernului, mai ales în perioada de alegeri, a spus Human Rights Watch. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a Dicționarului European vinerea viitoare. La București, procurorii militari care au trimis în instanță dosarul Revoluției din 1989 îi acuză pe Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Silviu Brucan și generalul Nicolae Militaru de trădare, pentru că au solicitat intervenția militară din partea Uniunii Sovietice, potrivit rechizitorului publicat parțial de site-ul g4media.ro. Procurorii arată însă că faptele de trădare s-au prescris. Potrivit sursei citate, procurorii susțin că gruparea Iliescu s-a constituit după 1968, cităm, ca o grupare dizidentă care a avut drept scop înlăturarea fostului președinte Nicolae Ceaușescu, dar menținerea României în sfera de influență a URSS. Anunțul privind solicitarea intervenției militare URSS a fost făcut la TVR pe 23 decembrie și că, dat fiind că TVR era sub control militar, iar armata era sub controlul grupării conduse de Ion Iliescu, membrii acestei grupări sunt cei care au luat decizia de a chema trupele sovietice, masate la granița de est a României. Cităm mai departe. Este mai presus de orice dubiu faptul că această prezență a fost posibilă pentru că a existat în prealabil o solicitare în acest sens, venită de la vârful puterii politico-militare a României. Totuși, a lipsit acordul din partea persoanei abilitate, arată procurorii în rechizitoriu. Procurorii mai scriu că ulterior Revoluției, toți cei din rețeaua Iliescu au negat constant faptul că ar fi chemat trupele sovietice și au încercat să-și ascundă filosovietismul, dar și colaborarea cu serviciile secrete ale URSS. Corespondentul nostru la București, Laurențiu Colintineanu, i-a adresat mai multe întrebări pe această temă fostului procuror militar Dan Voinea, care a instrumentat inițial dosarul Revoluției Române din 1989.
Nu, asta e menirea procurorului, să stabilească el care sunt consecințele politice sau nu știu ce. Uh-huh. Pe codul de procedură penală, acolo obligația procurorului este să se refere la infracțiunea pentru care îi cercetezi, adică pentru omor, pentru nu știu ce, și dacă ai probe pentru treaba asta, nu la altceva. Nu contează că ăla e liberar, țărănist, comunist sau știu eu cel care a ucis sau știu, nu are nicio legătură.
În rechizitorul ce am văzut noi public așa, se zice că Ion Iliescu și gruparea ar fi comis un act de trădare și că, deși infracțiunea s-a prescris, ei ar fi găsit probe care să susțină această infracțiune, deci se referă cumva la infracțiunea de trădare, prin acea cerere adresată URSS de a interveni cu trupe în România.
Dar n-au venit, rușii, n-au intervenit. Adică...
S-au oprit la graniță.
N-au venit pentru că avem și înregistrarea cu generalul Bușe, care era comandantul armatei, adică nu Iliescu era comandantul armatei.
Da.
Deci nu discutau rușii cu Iliescu, discutau cu armata atunci, conform obligațiilor care le aveau în baza tratatului de la Varșovia. Iar generalul Gușe a văzut că le spune următorul lucru, că nu e cazul să intervină, chiar așa le spune, pentru că stăpânim situația. Deci așa le-a spus, deci noi stăpânim situația, păi dacă erau toate străzile pline cu tancuri și taburi și... Și mai trebuia să mai vină și rușii. Deci chiar așa le spune, efectiv. Deci avem înregistrare din momentul ăla atunci. Nu poți să spui altceva acum că au cerut ajutor rușilor. De chiar n-au cerut. Deci nu avem dovada că a cerut ajutor. Uh-huh. Ăia au avut o convorbire telefonică cu generalul Cușe, la care generalul Cușe, care era șeful statului major și șeful armatei, l-a spus foarte clar. Nu e cazul să stăpânim situația. Și n-au venit. Adică a văzut cineva tancuri rusești în România.
Dumneavoastră, când ați anchetat, dumneavoastră, n-ați găsit probe că Iliescu și gruparea din jurul lui ar fi cerut
Nu știu de unde au luat-o chestia asta, nu știu de unde au luat-o, dar obligații de a informa, așa, erau baza tratatului de la Vașovia cu privire la situația care era în România. Dar asta nu e departe de a implica o putere străină în luarea puterii în România. Nici vorba.
Totuși, acum procurorii afirmă că au probe pentru asta.
Nu știu care sunt. Da, eu nu știu. Eu nu le-am avut când am plecat acolo.
Mai voiam să vă întreb... Da. Apropo de rechizitură care zice despre gruparea, citez, gruparea complotistă Iliescu, care s-a format în contextul de după 68. Ați ajuns și dumneavoastră la aceleași concluzii atunci, că pe latură civilă și pe latură militară era o grupare formată care lucra activ la subminarea regimului Ceaușescu?
Nu, nici vorbă, nu.
A fost opinia fostului procuror militar din România, Dan Voinea, cel care a instrumentat inițial dosarul Revoluției Române din 1989. Întregul interviu îl găsiți pe pagina pentru România Europei Libere, romania.europalibera.org și alte interviuri cu fostul procuror la Arhiva Istorică a Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
Raportul procurorului special independent Robert Mueller despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane este acum public, cu anumite omisiuni. Este el vătămător pentru președintele Trump? O întrebare la care caută un răspuns corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Raportul în varianta publicată confirmă că nu a existat o conspirație între campania lui Trump și Rusia pentru influențarea alegerilor prezidențiale din 2016. Dar în legătură cu obstrucțiunea justiției, situația e mai complicată. Raportul de la iveală numeroase acțiuni ale președintelui Trump menite să se amestece în investigația lui Mueller, acesta nedorind să elimine ipoteza că Trump a obstrucționat procesul de justiție. Deși știa că ancheta nu poate da la iveală o conspirație cu Rusia, șeful executivului se temea, se pare, că vor fi descoperite alte probleme cu posibile ramificații legale. Raportul menționa numeroase situații în care Trump a încercat să-l concedieze pe Mueller. Mai este menționat că Trump a făcut presiuni asupra unor angajați federali, între care adjunctul procurorului general însărcinat să supravegheze ancheta, să scrie un e-mail care să-l exonereze. Una dintre ideile din raport este că președintele nu poate fi incriminat pentru obstrucționarea justiției, pentru că intențiile sale nu s-au materializat și asta pentru că salariații săi au refuzat să-i execute dispozițiile. Se pare că între aspectele pe care Trump nu le dorea investigate este și încercarea făcută în 2016 de a face afaceri în Rusia, între care și construirea unui bloc turn Trump. În conferința sa de presă, procurorul general William Barr a spus că frustrarea lui Trump în legătură cu ancheta trebuie analizată pe fondul creat de presă care făcea speculații ostile și în condițiile scurgerilor de informații. Dar, așa cum președintele a spus de la bun început, a arătat Barr, nu a existat o conspirație cu Rusia. Cu privire la obstrucționarea justiției, William Barr a spus că nu au fost găsite dovezi concludente pentru incriminare, dar că președintele nu este nici exonerat. Raportul lui Mueller nu exclude posibilitatea ca, cel puțin teoretic, Donald Trump să fie inculpat la un moment dat după terminarea mandatului sau mandatelor prezidențiale. Raportul arată că dacă ar fi fost dovezi suficiente că președintele nu a obstrucționat justiția, atunci această concluzie ar fi fost formulată clar. Mueller arată în raport că punerea sub acuzare a președintelui ar fi fost o decizie prea drastică, ținând cont de dovezile de la dosar. Asta însă trebuie privit prin prisma regulilor în vigoare la Ministerul Justiției, care arată că un președinte în exercițiu nu poate fi inculpat. Raportul explică că dacă președintele ar fi acuzat de obstrucționarea justiției, fără a-l putea însă inculpa, asta i-ar afecta președinția și diminua capacitatea de a conduce țara. În plus, un președinte aflat în această situație nu și-ar putea nici apăra cazul în tribunal, așa cum au dreptul să o facă inculpații. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Dumitru Pelin de la portalul nordnews.md.
Portalul Nord News scrie azi că un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost găsit strangulat în foișorul cimitirului din satul Hâșdieni, raionul Glodeni. Informația a fost confirmată de administrația și poliția locală. Primarul de Hâșdieni, Valeriu Gârlă, a răspuns grosolan la întrebările reporterului nordnews.md, replicându-i că poate afla mai multe informații despre cazul dat de la polițistul de sector sau de la procurorii din Glodeni. În editorialul Unde au dispărut vioriștii spiritului, Anatol Moraru analizează situația la zi de pe scena politică, mai exact postelectorală din Republica Moldova, întrebând, citez, unde au dispărut celebrii Nicolae Bodgros, Eugeniu Doga și alți vioriști ai spiritului. Oricei care, convinși de marii artiști ai neamului, au votat pentru PDM, sunt acum nedumeriți, întrucât, din partea băieților cu trandafiri la butonieră și a fetelor cu roze lângă decolteu, nu se aud nici vorbe și nu se văd nici fapte.
Cu recomandările de pe portalul nordnews.md pune punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim din nou la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.